konzervatoř Kroměříži, tehdy vyšší hudební škola. Ta škola byla vlastně založena s přesným posláním, zaprvé byla internátní, podle sovětského vzoru. Z toho jsme si ale měli brát příklad v muzice. My jsme si bohužel brali příklad třeba ze stavebnictví, což byla katastrofa. Ale to bylo výborné, protože proti podmínkám třeba na pražské konzervatoři, protože jsem tam měl svého syna a teď tam mám dceru z druhého manželství, tak oni nemají tady kde cvičit, doprava a tak dále. Tam jsme vlastně v té škole byli od 8 do 8, se dá říct, a všichni měli zajištěnou cvičebnu. Byla vždycky kombinace třeba první ročník se čtvrtým, takže když ti měli vyučování, tak jsme cvičili opačně. To bylo senzační. A druhá věc pro mě, jako pro budoucího dirigenta, byla senzační ta, že tam museli být dva nástroje. Ono to mělo přesně vymezené nebo určené poslání. Ta škola byla založena, aby připravovala taky pedagogy a aby na těch školách, hlavně teda na Moravě, aby mohli učit třeba, když je houslista, tak by měl k tomu ještě dechový nástroj, aby mohl učit i dechové nástroje, aby se toho využilo. Taky se tam učili lidové nástroje, to znamená hodně cymbál, vyšli tam koncertní cymbalisti, že, a cymbalistky. Pak se tam učil akordeon na vysoké úrovni, prostě na virtuózní, kteří většinou ale šli učit. Někteří se dostali třeba do Brolnu, brněnský orchestr lidových nástrojů a tak dále. A pro mě to mělo tu výhodu, já jsem tedy se tam dostal na trombon, ale hned mě přetáhl kantor na violu, že jsem věděl, že jsem houslista. A já jsem to vzal, takže já jsem dělal jako hlavní violu, vedlejší trombon, ale nakonec jsem teda absolvoval obojí, ale trombon solově i s orchestrem. A pro mě mělo to, teď se dostanu k tomu hlavnímu, že já jsem se obeznámil velice důvěrně a i slušně jsem se naučil na ten trombon hrát s problematikou dechových nástrojů a zároveň smyčcových. Což jsou dvě oblasti, které jsou hlavně v symfonické orchestře a vůbec v orchestrech. To znamená, že mně není španělskou vesnici vysvětlit, jestli to chci spíkat nebo staccato u těch smyčců nebo tenuto a tam přitlačit a v které části smyčce a co s tím udělat, jak frázi, jak vibráto. To je strašně důležité a u dechařů ještě víc možná, protože vlastně celý život je o dýchání od momentu, kdy se narodíme. A ono se to dost u nás ještě nepěstuje až v poslední době, že třeba u dechařů se pořád zdůrazňovalo nátisk jako rty a zuby a jak přitlačit a tak dále. A to dýchání bylo až na nějaké jiné koleji odsunuto. A v podstatě dýchání je všechno. Já s tím orchestrem, když dirigu, tak vlastně já s nimi dýchám. A i ten houslista by se měl nadechnout zrovna jako ten herec, když recituje Shakespeara a má ty verše dlouhé, tak musí vědět, jak s tím dechem. A u té hudby vlastně je to základní. Takže jsem poznal obě ty oblasti a dokonce jsem na vyšší úrovni hrál klavír, takže už tam na té škole jsem začal vlastně uvažovat. No, dostal jsem příležitost od toho pana profesora Jeronima, u kterého jsem studoval partitury, že mi půjčil, tak říkajíc, takový smíšený zboreček školní, pak mi půjčil estrádní orchestr, pak jsem si už dirigoval i symfonický orchestr školní, taky jsme vyhráli nějakou soutěž. No a pak už to vlastně mělo pokračování s tím, že jsem si říkal, no, tak bych to mohl zkusit. Já bych se přece jen ještě vrátil k těm studijním rokům na gymnáziu v Přerově. Tam jsem hovořil o těch brigádách, ono to zase mělo taková ta nepohoda a to byla dobrá, že to člověk poznal. Já potom později, když jsem byl na vojně, abych se dostal do souboru do Prahy, tak jsem byl na tvrdém výcviku pohraniční stráže 3 měsíce a protože jsem dělal atletiku a tak jsem na tu nepohodu a na nějaký byl už zvyklý a velice se mi to jako hodilo, ale po celý život. Protože my máme tolik cestování a přiletím do Japonska, je to 8 hodin rozdíl a než ten biorytmus naskočí, prostě nejsem padavka, abych to řekl velice, a tomu vděčím i té škole, protože ty podmínky, čím jsou horší, ono je to zajímavé, protože moje děti vyrostly v Praze, všechno měli po ruce, včetně maminky a my jsme vlastně byli z domu a měli jsme ty podmínky horší, to byla dobrá průprava. A taky nás to děsně stmelilo, jako ten kolektiv. Já vždycky i v Kroměříži, na rozdíl od Pražáků, nebo ti, co studují na konzervatoři, tam není takový pocit té příslušnosti ani k tomu ročníku, ani k té škole. Protože my jsme tam bydleli na internátě, já potom už ne, čili ty děti byly pořád spolu, pomáhali si, vzájemně cvičili, měli stejné zájmy a tak dále, lásky tam pochopitelně byly. A proto, když my máme nějaké sjezdy, tak ty lidi vždycky rádi přijdou, protože my jsme byli tak vychovaní téměř jako rodina. Já si pamatuju, jsem měl kamaráda, o kterého jsem velice pilně opisoval matematiku. To byla moje silná stránka, jak už jsem o tom hovořil. Tak vím, že jsme měli vždycky strašný strach, než nás vyvolají, když padne to jméno. A on ještě vyvolával tak, že říkal, k tabuli půjde, k tabuli půjde, k tabuli půjde, takže to napětí bylo čím dál vyšší. A když už byl u S, Š, tak jsem se modlil, aby už byl konec hodiny, aby už tam nebylo to V. A když už byla Šabršilová, tak to byl konec, protože ta byla přede mnou. Ale jak si ty lidi fandili, to bylo nádherný, protože to už člověk potom, když dělá profesně něco, nebo na té škole taky. Jsme si fandili, že se někomu podařilo na večírku zahrát. Nebo jsme se s ním trápili, že se mu to nepovedlo. Jenomže potom, když přijete do zaměstnání, už jsou peníze, už jsou za to peníze, kariéra, tak to všechno končí. Tak to bylo nádherný. A ještě bych při té příležitosti si vzpomínám taky na naše výlety, co jsme dělali i do Prahy, že to byly veliké zážitky. A tady musím říct hlavně to, co bylo první setkání moje s Prahou a byl taky jeden z těch osudových vlastně momentů, kdy jsem si zafixoval, co chci. A to bylo, že chci do Prahy. To bylo tak, že v roce, nevím teď přesně, myslím, že to bylo už v roce 48, těsně před tím převratem 47, nevím, ale to není důležité, jsme byli v primáci nebo sekundá a jeli jsme na předsletové slavnosti, se to jmenovalo, do Prahy. Bylo to před panem prezidentem Benešem. Jsme cvičili. A ubytování jsme byli na Žižkově. Pod námi byla Viktorka Žižkov, to si pamatuju. A tam je taková škola, v uličce takhle doprava, nevím, jak se ta ulice jmenuje. Byla tam škola a z ní, tam jsme bydleli a dívali jsme se na tu večerní Prahu a byli jsme samozřejmě okouzleni. A pamatuji se, jak se tam pořád točila Bílá labuť. To jsem ani nevěděl, jestli to, k čemu to patří, že bylo to krásné. Pak jsme chodili přes tu Prahu cvičit a na Hradčany a tak dále. Já jsem si tu Prahu strašně zamiloval a jsem si říkal, tady bych chtěl žít. Tady já bych byl ochoten třeba čistit chodníky nebo jenom kdybych se do té Prahy. A to jsem byl malinký, a teda kluk vlastně. A později, když byla ta sjednocená škola, tak jsem náhodou jel s tou Kokorskou školou taky do Prahy. A to už mi bylo 13 a ten zážitek je ještě lepší, protože naštěstí ten náš pan učitel měl bratra v Praze. Takže on to spojil jako s tím výletem a ten bratr jeho byl taky učitel, tak ten nám připravil, to jsme zase byli na náměstí Jiřího z Poděbrad, takže jsme byli taky na Mlynohradském divadle, byli jsme v Karlínském divadle a viděli jsme to moc. Ale hlavní, co bylo pro mě zážitek, že jsme byli na Vyšehradě. A pamatuju si dodnes, stáli jsme tam u té zdi s výhledem na Podolí Bráník a na tu Vltavu. Tak jsem tam byl opřený a říkal jsem si, tady je tak nádherně, tady kdybych mohl někdy žít a bydlet. To jsem samozřejmě nemohl vědět, že se to naplní teda vrchovatě, ale pod tou zdí přesně, to jsem nevěděl tehdy, že je tam porodnice slavná a tam se mi narodili oba synové. Takže to si vždycky, já mám těch vzpomínek tolik v Praze na taková místa, vždycky se mi vybaví něco, že vlastně když já jedu, třeba teď bydlím v Hodkovičkách a jedu potom na břeží, já si vždycky na to vzpomenu. Takže to bylo k těm výletům. Potom samozřejmě jsme dělali taky lyžařský výcvik. To je zajímavé, to je taky historka, myslím, že se to každému nepodaří. Protože na jaře 53, teda na jaře, bylo to v březnu, tak sníh byl, protože jsme byli na Alfredově chatě. To byla chata, která později vyhořela, myslím, že ta zobnovená pod pradědem. A šli jsme tam pěšky z Rýmařova, to si pamatuju. A protože já jsem měl pověst muzikanta, tak jsem si musel vzít sebou housle, ještě jsem táhl harmoniku, na kterou jsem taky trochu uměl. A říkali, že aby jsme si zatancovali, a ještě dva kluci měli housle a něco a ostatní vždycky do něčeho mlátili, do nějakých židlí nebo hrnců. Jenže po dvou dnech pobytu se stalo, že zemřel velký Stalin a byl vyhlášen jako smutek a nikdo se nesměl veselit. Teď já nevím, jestli tam nějak hned umřel Gottwald, prostě všichni umřeli a byl strašný smutek. Naštěstí s náma tam byl ten doktor Jan, který na to vrchovatě kašlal, takže my jsme, přestože jsme měli hluboký smutek, tak jsme tam řádili, to byl hezký zážitek. No. A jinak o té maturitě jsem mluvil, tam právě jsme byli ještě více sjednocení před tím hrozícím nebezpečím. Zajímavé je, že ti nejlepší studenti se hroutili a my takoví ti správní trojkaři, tak my jsme je utěšovali. Na to taky nemůžu zapomenout. A dokonce jedna ta kamarádka skončila na psychiatrii, protože ona byla pořád jedničkářka a najednou jí došlo, že to nezvládne a tak dále. No a když jsme po 10 letech měli sjezd, tak opravdu tam přišli všichni a strašně rádi. Ale vrátím se spíše k té hudbě. Nesmím zapomenout na jednu věc, a sice, co mě ovlivňovalo vlastně celý život a osudově mě donesl až do Českého rozhlasu, to je, že jsme měli doma, kromě toho, že tam chodili žáci hrát, se učit na housle, a že jsem po válce už taky jsme měli klavír, že už jsem mohl cvičit doma, to bylo taky dost důležité a už jsem hrával na všelijakých besídkách a taky návštěvám se musel zahrát. To mě vždycky uráželo, protože já jsem začal hrát, oni se začali bavit a to už jako mě uráželo. A to je taková dost živá vzpomínka, ale hlavně, že jsme měli ten rozhlasový přijímač. Pokud si pamatuju, asi víc dětí to dělalo, ale já speciálně jsem pořád hledal v té skřínce, jsem hledal muzikanty. Už když mi byly 3 roky, protože já jsem věděl, že je nějaká hudba, že ti muzikanti do něčeho foukají, na něco hrají, něčím tahají, protože jsem u toho byl, asistoval. A najednou hrál velký orchestr a ten orchestr, když jsem zoufale, jsem lezl kolem toho rozhlasového přijímače a pořád ty muzikanty hledal. A někde jsem to říkal při nějaký interview a ten, co se mnou vedl rozhovor, nebo co se mnou vedla rozhovor, říká, jestli už jsem je našel. Tak já říkám, no vlastně jsem je po letech našel a jestli jsem je našel, úplně nevím, protože s muzikantama je to složitý, ale snad ano. Tak to byla jedna věc, čili se tam odsud linula pořád nějaká hudba. A vím, že tehdy bylo té hudby nesrovnatelně víc než dnes, že tehdy bylo takové zpravodajství a nějaké pořady. Tak vím, že to jsou takové i chuťové vzpomínky při tom, protože vím, že když byla slavnostní polévka knedličková, že jo, játrové knedličky, to bylo takové jako a potom smažené řízky, tak vždycky k tomu byly nějaké árie, nebo dirigoval Vlastislav Antonín Wippler, si pamatuju, nebo Prokop Mlejnek a myslím později i pan profesor Klíma, jsem vždycky na to vzpomínal, to bylo velice frekventované, tak to si pamatuju jako dítě. Potom, když jsem byl na gymnáziu v Přerově, tak to bylo ještě intenzivnější, protože mě začínal zajímat taky ta swingová muzika, nakonec jsem hrál i v big bandu. Že? A takže jsme, když začali pořady legendárního orchestru Karla Vlacha, což už zase dnešní mladá generace už bohužel skoro neví, kdo to byl, tak to byl náš nejlepší big band a dá se říct v Evropě známý, protože i točili filmy a tak dále. Tak jsem vždycky netrpělivě čekal na pořad orchestru Karla Vlacha. Pak mě ještě zaujal pořad tady z té muziky, té taneční, tehdy se tomu říkalo, zaujal pořad mého dobrého přítele v pozdějších letech, z čehož jsem si velice vážil, Zdeňka Petra. Zdeněk Petr navíc je můj krajan, pochází z Kopřivnice, to je kousek od Rybího, kde se naši narodili a kde jsem prožil taky kus dětství. Tak on měl pořad Hudba pro radost. A já jsem si zpětně si uvědomuju, že nejchytřejší byl právě Karel Vlach. On byl vlastně tehdy i vynikající manažer, protože on měl nějaký čich na to, jak to vysílání má vypadat. On si prosadil jeden čas, ale ten zůstal několik desetiletí. A tam je důležitý ten moment, teď jsem trošku kritický vůči svému domu, ale myslím, že my jsme se z toho měli poučit, že lidé jsou konzervativní a mají rádi určité zvyklosti. A oni věděli, že nevím přesně, kdy to bylo, vždycky v neděli kolem oběda nebo po obědě se ozvala znělka, Stardust a orchestr Karla Vlacha s krásným hlasem Vladimíra Dvořáka. A už jsme věděli, co, a bylo to vždycky neměnně. A donedávna, vlastně, dokud ještě žil, tak to bylo. Totéž se týkalo vážné hudby, když už jsem byl na gymnáziu a pamatuju si dobře, když jsme právě na tom Bruntásku byli na té brigádě, tak jsme měli s sebou všejaký rozhlasový přijímače, aspoň nějaký ty chrapláky, jak jsme říkali, ale jednou jsme byli ubytováni tak, že tam byl dobrý přijímač a že jsme si pustili takzvaný noční koncert. A ty noční koncerty, já nevím, jak se ta stanice tehdy jmenovala, dnes by to byla asi Praha, by mi tak na to seděla, nebo Vltava. To bylo pravidelně, bylo to až po 10. hodině a to bylo leta letoucí. A když to vemu z jiného oboru, když jsem přijel, 10 let jsem jezdil do Holandska, do jednoho malého penzionku, kterého jsem měl dokonce svůj klíč, tak jsem tam jezdil a tam byla restaurace a já jsem vždycky našel stejnou obsluhu, stejný lidi. To je prostě něco báječného. Já jsem dost takový vzpomínkový člověk, jak vždycky říkala moje maminka, ty jsi vzpomínkový. Tak tehdy ta tradice třeba v tom rozhlase ta byla a tam bylo to pravidelné vysílání a jsem přesvědčen, že to je správně. Protože opravdu lidi chtějí mít své jistoty, že přijdu tam a je tam ten číšník. On by tam měl být správně 70-80 let. Ale to bylo báječné. To bylo báječné. Prostě taková ta jistota určitá a ta byla nejenom v té rodině, tak, ale i v tom rozhlasovém přijímači. A ten rozhlas mě v podstatě potom provázel celý život, protože nebyl magnetofon, nebylo video, nebylo nic. Takže ani gramofonovou desku jsem si doma nemohl přehrát, to bylo jenom ve škole. To tehdy opravdu měl málo kdo a v podstatě to ani nebylo moc moderní. Takže rozhlas, ten mě provází opravdu od těch 3 let, kdy jsem hledal ty muzikanty. No, tak jsme se dostali přes to gymnázium, takže po té maturitě jsem začal studovat na té škole v Kroměříži. Řekl jsem mu, že oni dost, ale chtěl bych říct podstatnou pro mě věc, že jsem opravdu nejen šilhal po tom dirigování, ale vlastně jsem se už někdy vědomně, někdy nevědomně připravoval na svoji budoucí dráhu. A pro mě bylo rozhodující vždycky, když mě někdo takzvaně vyhecoval. A já si pamatuju, že ta dívka, s kterou jsem tedy chodil, že jsem říkal, že bych se pokusil jako dělat to dirigování a ona s takovým jako ironicky říkala, no to chceš být Toskaniny, jako s takovým nedůvěrou. Já jsem říkal, no Toskaniny bych nebyl, ale bych byl Válek asi, kdyby to vyšlo. A mě už to vrtalo v hlavě a to byla taková výzva. Trošku jsem si říkal, sakra, já ti ukážu, asi tak. A my jsme tehdy, když jsem už byl před absolutoriem, tak najednou jsme dostali nabídku hrát se školním orchestrem v Trenčanských Teplicích, což byla jedna kapitola, o které bych mohl napsat opravdu knížku. To bylo senzační. Za prvé, to bylo v červenci, v srpnu, byli jsme tam asi 3 týdny vždycky. Já tedy jsem tam byl asi 3x. Už i jako absolvent a posluchač pozdější z Bratislavy, už jsem tam jako poloprofesionál jezdil. To bylo úžasné, protože ty lázně sami o sobě jsou nádherné. Byla tam krásné koupaliště přírodní ve skále na Žabě, se to jmenovalo Žaba, nevím, jestli to ještě je. Byla tam krásná mušle na koncerty a pro nás to bylo obrovské zadosti učinění, že školní orchestr a bylo to, když si vzpomenu, tak s odstupem času, tak to muselo být opravdu zajímavé pro ty lidi, protože jsme vlastně byli děti. My teda jsme byli starší maturanti, ale byli tam taky 15-letí, 16-letí. No, tak muselo to být atraktivní a pro nás to bylo senzační, že my jsme se nejdřív sešli v Kroměříži, bydleli na internátě, to tam muselo vypadat tedy. A týden jsme zkoušeli od rána do večera, aby jsme měli programy naskoušené, protože my jsme hrávali i někdy 2x denně, dopoledne, odpoledne. A nebo jsme hráli odpoledne, večer a ráno jsme zkoušeli, ale mezi tím jsme ještě stačili dělat lumpárny a koupat a všechno. Tak to by bylo zajímavé, ale zajímavější je to, že tak jednou dopoledne v neděli, mi to pan profesor Jarolim půjčil, jak se říká, ten orchestr, a já jsem dirigoval, když jsem dirigoval první skladbu, tak mi někdo z těch mých spolužáků říká, chvilku jsem seděl u koncertního mistra, že jak to bývá, asi 5 minut pauzička, tam plno lidí v neděli seděli i stáli vzadu. Teď někdo říká, jsou tady z té Slovenské filharmonie, protože jsme věděli, že mají večer koncert. Oni tam taky jezdívali jiné orchestry a tam se taky poznal třeba dirigenta Šejnu, který tam hostoval a takové náhody. Tak mě hned jako spolilo horko a pořád jich bylo víc a víc, jak šli z těch autobusů a teď se tam postavili, protože muzikanti taky to zaujalo, jak se dívali. Tak já už jsem se klepal a Tak jsem říkal, no tak a dirigoval jsem dál a teď přišlo ještě horší věc. Říkali, je tam doktor Reiter, to byl tehdy šéfdirigent v rozhlase, později šéfdirigent Slovenské filharmonie, velice známý na Slovensku, to byl Reiter, u nás to byl Talich, že jo, v té době. No tak to bylo ještě horší nálož, tak jsem dirigoval, to jsem měl před absolventským koncertem ještě, to jsem neskončil školu, to bylo léto před posledním ročníkem. A teď mi řekli, když jsme skončili, tak nám tleskali, oni nám tam tleskali, ti Slováci vzadu, my jsme měli velkou radost a přiběhl ke mně někdo tam, kdo to organizoval, říkal, že chce se mnou pan doktor Reiter mluvit. Pane bože, tak jsem říkal, no to bude zajímavý. Musím k tomu připomenout nebo podotknout, že já jsem v podstatě pořád byl vesnický kluk, to je strašně důležitá věc. Já sice potom, když jsem dělal další kariéru, já přišel do Bratislavy, do Prahy, nikdy jsem neměl pocit nějakého komplexu, to je zajímavé, tím jsem netrpěl. Ale ve mně ta skromnost, jakási, které jsme byli vždycky vedení, možná se hrála i důležitou roli, protože já nemám rád, když je někdo moc nafoukaný a tak dále a je lepší to dokazovat, čím, co umíme. Nicméně ve mně byla malá dušička, byl to ten kluk z těch kokor a z toho rybího a najednou a taková kapacita si mě zavolala. Tak já jsem k němu přišel a on, že já jsem Reiter a já jsem říkal, no já vás znám mistře a říkal, no dobré to robíš, to si říkám, ty to robíš jako já. Tak jsem říkal, ježíš, máš tak to snad ne. A byl velice milý a říká mi, no a co budeš robit, jako budeš absolvovat a co potom budeš robit a nechceš jít studovat dirigovaně. A jsem říkal, no tak já se přiznám, že jsem o tom trošku uvažoval, protože už to trošku... No určitě, tak přijď do Bratislavy, že on učí na vysoké škole, že jsou tam taky už moji spolužáci, což byla pravda, kteří přede mnou absolvovali ty první dva ročníky. A že zkoušky jsou v únoru, tak jsem říkal, no já bych si tam ještě předtím zajel za vámi a ještě... Tak jsme udělali takový průzkum s jedním mým kamarádem, kontrabasistou, to bylo zajímavé, aby jsme si to tak jako zjistili, jak to v té Bratislavě chodí a tak. A bylo to asi dobře, že jsme tam byli, taky jsme zjistili, kde bychom mohli bydlet, protože jsme ty spolužáky tam měli a protože kroměřižáci by za sebe položili život. To okamžitě jako z rodina, že nám zařídili, že tam budete s náma bydlet na začátku a tak. Tak jsem tam přišel v únoru na zkoušky, zahrál jsem tam něco na klavír. Byl tam tedy v komisi ještě slavný skladatel slovenský Jan Ciker a byl tam, no myslím, že i Mojzes, no a hlavně doktor Reiter, no a oni mě ku podivu na tu školu přijali. Takže tam to už začalo být vážné a začal jsem tedy studovat na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Tam je důležité to, že já jsem se pořád cítil jako instrumentalista a věděl jsem taky, že nemůžu spolehat na to, i kdyby byl sebelepší dirigent, musí mít taky štěstí, jak se k tomu dostat a jak tu kariéru začít nebo tak. Tak já jsem si radši držel ty nástroje a to opravdu tak, že jsem tam hrál s jedním big bandem, už tradičně. A vždycky na to vzpomínám, protože to jsme hráli, když tam teď jezdím, tak v Redutě, kde sídlí Slovenská filharmonie, tak dole byly čaje a tancovačky a tam jsem jako hrával, jmenoval se to kolektiv bratislavských vysokoškoláků, vedl to jeden Moravák a za druhé jsem chodil, to jsem studoval sám si dál, ten trombon, to jsem nepotřeboval v žádné vedení, ale chodil jsem dál ke koncertnímu mistrovi na hodiny violy. To jsem se zbláznil opravdu, takže já jsem ještě cvičil na tu violu a hrál jsem v Lučnici. To byl, ono je to dodnes slavný soubor, ale zase pro moji dráhu dirigentskou k nezaplacení, protože já jsem vlastně tím, že jsem ovládal více žánrů, jsem nemusel mít strach o to, abych se uživil. Když vemu to základní, že samozřejmě, když něco děláme, tak chodíme po zemi a nemůžu si stavět vzdušné zámky, hned se vidět u České filharmonie a u Berliňáku, ale jak začít a tak dále. Čili tady ta zkušenost a ta praxe, myslím, že byla dobrá. Takže i v tom folkloru jsem dostal ostruhy jakési. Ku podivu i pan doktor Reiter, že mu to nevadilo, takže jsem měl takové posvěcení. A tam jsem dirigoval školní orchestr, kde chodili hodně, hlavně členové Slovenské filharmonie. K panu doktoru Reiterovi, tak to je zase kapitola sama o sobě, jenom k jeho osobnosti. On byl vysoký, štíhlý, on vypadal jak anglický, takový šlechtic sýr, že jo. Úžasně a Jeho největší nadávka byla můj milý. Ona mi jinak říkal můj drahý. A když řekl můj milý, tak to bylo zle. To bylo jako zbal si to a jdi z hodiny. A já jsem byl tehdy ještě z toho nářadí a z toho sportu a z té házené a skopané a z celého cvičení jsem byl dost takový jako takový výbojný typ a jako i tím mládím a on mě velice teda sklidňoval. On byl úžasný. Jako, a proč se zlobíš? A proč se hněváš na ten orchestr? Tak. A on měl takový odzbrojující způsob a byl jsem rád, když jsem se s ním po letech letoucích sešel. Jednak jsem ho pozval k Sočru, který dělal svého oblíbeného Brahmse, jak říkal svému synovi, to je Ujo Brahms. A potom jsem se s ním sešel, když jsme byli oba členové v žiry první dirigentské soutěži při Pražském jaru. A byl tam Rafael Kubelík a on. To zase o tom popovídám někdy jindy.